12 bob.
Xudovand Ibromga xitob qilib dedi: O'z yeringdan, ona yurtingdan, otang uyidan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket. Sendan buyuk xalq vujudga keltiraman. Seni tabarruk qilib, nomingni ulug'layman. Sen barakali bo'lgaysan. Seni duo qilganlarni men duo qilaman. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Yer yuzidagi barcha qabilalar sendan baraka topadilar. Ibrom Xudovand buyurganidek Xorondan chiqib ketdi. Lut esa unga yo'ldosh bo'ldi. Ibrom Xorondan chiqqanida 75 yoshda edi. U xotini Sorayni, jiyani Lutni, orttirgan hamma mol-mulkini hamda Xoronda xizmatga olgan odamlarni o'zi bilan olib Kanon mamlakatiga qarab yo'lga tushdi. Oxiri u yerga yetib borishdi. Ibrom mamlakat bo'ylab kezib Shakam shahriga, Mori degan tabarruk daraxt turgan makonga keldi. O'sha vaqtda bu yerda Kanoniylar yashar edi. Xudovand Ibromga zohir bo'lib, "Men bu yerni sening zurriyotingga beraman," dedi. Ibrom esa o'sha yerda o'ziga zohir bo'lgan Xudovand shoniga qurbongoh qurdi. U yerdan jo'nab, Ibrom Baytil shahrining sharq tomonidagi tog'lik joyga ko'chib ketdi. G'arb tomonga qaraganda Baytil, sharq tomonga qaraganda esa g'ay ko'rinib turadigan bir joyda chodir tikdi. O'sha yerda yana Xudovand shoniga qurbongoh qurib, Xudovand ismini chaqirdi. Keyin Ibrom o'z yo'lida davom etib, Janubistonga ketdi. Shu orada mamlakatda qahatchilik yuz berdi. Ibrom musofir bo'lib yashash uchun Misrga qarab ravona bo'ldi. Chunki mamlakatdagi qahatchilik haddan ziyod edi. Misrga yaqinlashayotgan vaqtda Ibrom xotini Sorayga shunday dedi: "Mana, men bilamanki, sen juda go'zal xotinsan. Misrliklar seni ko'rgach, bu uning xotinidir deb meni o'ldirib, seni tirik qoldiradilar. Endi o'zingni uning singlisiman deb aytgin, toki sen orqali men yaxshilik topib barhayot qolayin." Nihoyat Ibrom Misrga yetib kelganida, Misrliklar uning xotini juda ham go'zalligini ko'rishdi. Fir'avnning amirlari ham ko'rib, u haqda Fir'avnga madh etishdi. Fir'avn esa ayolni saroyiga olib keltirdi. U sababli Ibromga ham muruvvat qildi. Unga qo'yu sigirlar, eshaklar, qullar, cho'rilar, hachirlar va tuyalar sovg'a qildi. Ammo Xudovand Ibromning xotini Soray tufayli Fir'avn va uning saroy ahlini og'ir kulfatlarga yo'liqtirdi. Shunda Fir'avn Ibromni chaqirtirib, "Menga bu nima qilganing? Bu sening xotining ekanligini nega menga bildirmading? Nima uchun bu mening singlim deding? Bo'lmasa uni o'zimga xotinlikka olmasdim-ku. Mana xotining, olda ko'zimdan yo'qol," dedi. So'ng Fir'avn odamlariga farmon berdi. Ular Ibrom bilan xotinini o'zlarining bor yo'q narsalari bilan birga uzatib qo'yishdi.